Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu Raadiyoo Waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyoo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jaallatamuuf kabajamuu dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kun qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaa miila naatiin akkuma walitti fufnee isinitti himaa turre qorannoo macaafaa Iyyaasuu kan mata dureen isaa inni guddaan barnoota amantii Iyyaasuu irraa baratamu kan jedhu walii wajjin ilaalaa irraa har'ammoo macaafuma Iyyaasuu keessatti. Lola hundumaa duuba jiru kan jedhu walii wajjiniin ilaalla waa'ee lola guddichaati. Wallaansoo guddicha kitaaba Iyyaasuu keessaa qayyabachuuf jirra. Kan hundumaa immoo goonu ayyaanni Waaqayyoo akka nu wajjin ta'uuf kadhannaa gabaabaa goonee galla bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa ulfinaa gaarummaan kee fi amanamummaan kee nuuf baay'atee amma yoonaatti karaa tokkollee waan nutti addan bayiniif maqaa gooftaa Yesuusiin galata siif dhiyeessinaa. Galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u.
Ameen.
Ammallee nutti dhiyaadhu sagalee kee kana nu barsiisi. Waa'ee wallaansoo guddichaa kitaaba Iyyaasuu keessaa immoo qayyabannu afurri kee dhoksaasaa sagadi fagoo nu haa barsiisu.
Ameen.
Dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti isaan barsiisi isaan eebbisi maqaa gooftaa Yesuusiin.
Ameen.
Wallaansoo guddichi barnoota amantii Adwiintistii keessaa kutaa tokkodha. Har'ammoo qorannoo keenya kana keessatti akka carraa akka kutaa tokkotti dhufee jira. Macaafa Iyyaasuutti kan walii wajjin qorachaa jirru waan ta'eef macaafa Iyyaasuu keessatti lola hundumaa duuba jiru lolumatu jira addunyaa kanarraa yoo gabbaan yoo hollinne kanuma dhageenya amma immoo keessattuu bara amma jirru kana keessatti guyya guyyaadhaan miidiyaa yoo banatte waa'ee lolaa walitti bu'iinsa buqqaatii haleellaa balaa lolaan dhufaa jiru. Waan akkasii kana argina. Egaa gooftaa Yesuusis Maatiyoos boqonnaa 24 irratti yeroo bartoonni isaa guyyaan dhuma biyya lafaa yoom ga'aa yoomi kanatti waa'ee isaanutti himtu kun jedhanii yeroo isa gaafatan deebiin inni isaaniif deebise keessaa guyyoota sana jala muree isinitti himu garuu milikkitoota isaa isinittan himaa jedhee milikkitoonni sun beellii dhukkubni adda addaa balaan adda addaa biyya lafaa irratti hin ta'a raajoonni sobduun masiihonni sobaa maqaa kootiin hin ka'u. Lolaaf oduu lolaa bakka adda addaatti hin dhageessu kun hundumtu yommuu ta'u kun jalqaba ciniinsuuti waan ta'eef kun ammallee dhuma miti garuu qophaa'a gooftaan keessan deebi'ee yeroo inni dhufu yeroo akkasii kana dhaadhee nutti hime kanaaf forshuur amma yeroo nuyi keessa jirru yeroo gooftaan deebi'ee dhufu jala ga'e keessa jirra inni to'amanna jechuudha. Kanaaf addunyaa kana keessatti lolli erga jalqabee tureera. Har'ammoo macaafa Iyyaasuu keessatti seenaa lolaa fi lola sana duuba eenyu jira. Sabi kan biraan saba Israa'eliin lolaa turanii Iyyaasuun saba Israa'eliin lolchiisaa ture saba sana immoo qaama kan biraan duuba goree saba sana akka lolan gochaa ture Waaqayyo immoo saba isaa duuba goree lola sana akka injifatan gochaa ture seenaan lolaa macaafa Iyyaasuu keessa baay'eedha. Egaa kanaan ol qabsiifnee Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 13 kaanee haga 15 yaada jiruuniin eegaluu barbaada. Iyyaasuun naannoo mandara Yerikootti yeroo dhiyaatanii geggeessaa yookaan komaandar in chief hangafa loltuu kan ta'e tokko wajjin wal argeedha. Yeroo isaa wajjin wal argee ati gara keenya moo gara diina keenyaa ta'ee isa gaafateedha. Yommuu sana loltuu hangafi loltuu suni hangafa loltuu Waaqayyooti ani dhedhee deebii deebiseefidha. Yeroo sana Iyyaasuun lafa dhayeetu sagadee gara isaatti dhiyaateedha. saba Waaqayyootii fi humni mul'anne tokko lolaa ture jechuudha. Iyyaasuun faasa dura yeroo lolaa turanii yeroo injifataa turan eenyu isaanii wajjin akka lolaa ture hin beekanii har'a garuu Waaqayyoo ija saabanee fi loltuu isaaniif lolaa ture wajjiniin walitti ba'anii ati eessa warra Yerikoo warra nu loluudha moo nuuf loltamoo jara sanaaf lolaa hirtate jedhee gaafa gaafatu ani loltuu macca Waaqaati jedhee itti deebise. Kun abdii guddaadha. Har'a yeroo baay'ee iji keenya nuun banamu dhuguma injifannaa wallaansoo keenya kana dhuguma mo'annaa chaalenjii nu fuuldura jiru kana dhuguma injifannaa eenyutu nu gargaara ka jedhu gaaffii nutti ta'a. Inni Iyyaasuutti mul'ate egaa akka nutti mul'atu kadhannaa hunduma keenyaa haa ta'u. Lola baay'eetu ture egaa seenaa ijoolleen Israa'el biyya Gibsii ba'anii gara kanaanitti lafa dhaala isaanii argachuuf dhiisuu gidduutti wallaansoo baay'ee injifachaa turanii lola baay'ee ce'aa turanii milkaa'ina isaanii keessa immoo Waaqayyoo achi duuba akka jiru iddoo kanatti kiliirlii iji isaanii banamee ifaan ifatti akka argan ta'e jechuudha. Seenaan lola guddichaa kun adeemsa ijoollee Israa'el keessatti as keessatti mul'ateera. Garuu wal duraa duuban immoo jalqabbii marraas kaan ilaaluuf jirraa gara keetti deebiseen jira Daani.
Seenaa kana keessa kan nu arginu seenaa lolaadha. Lolli immoo baay'ee oduu gaarii miti. Jechuun yookiis tokkotu du'a tokkommoo mo'ama. Garuu lola kana keessatti lola gaariif lola hamaa gidduutti waan godhamudha. Baay'ee kakuunfaa keessatti mooruuf wanta dhufuuf wanta ta'uuf jiru kan nutti agarsiisudha. Malee wanna kallattiitiin har'a dirree lolaa irratti baanee lola nuyi lollu. Osoo hin taane wanna hiikoo hafuuraa waan qabuudha. Hiikoo hafuuraas kennaree yaada. Iyyaasuu boqonnaa 5:15 Iyyaasuun akkuma tammatti gaaffii amma hangafa loltuu sana gaafate. Garuu wanta tokkotu jira baay'ee. Iddoo natti dhaabattee jirtu kun iddoo qulqullaa waan ta'eef kophee miila keetii ofitti baasiidha. Kana jechuun jireenya kee qulleessiidha baay'ee. Iyyaasuun gaafa saba Israa'el laga Yordaanosiin ceesise boriif of qulleessaa. Boorisiin gidduutti Waaqayyo waan dinqisiisaa waan guddaa waan hojjetuu fi of qopheessaa jedhe. Hangafi loltuu sunis gaafa Iyyaasuutti mul'ate ati garee keenya moo garee diina keenyaati yemmuu ittiin jedhe ani waawu loltuu mootii waaqaaf lafaati ani hangafa loltuuti yemmuu inni jedhe yemmuu Iyyaasuun gara isaatti dhiyaata deemu kophee miila keetii ofitti baasii jedhe hangafi loltuu sun yookaas loltuu mootii waaqaaf lafaa suni Iyyaasuu maaliif qopheesse lola sanaatiif. Akka inni qophaa'u akka waaqayyo isa barbaadutti akka inni sheeppii ta'uu fi hangafni loltuu sun Iyyaasuu gorsee yookaas Iyyaasuu akeekkachiise jechuudha. Isa booda Iyyaasuu boqonnaa 6:15 kaasee gara 20tti waan jiru immoo waa'ee Yerikoo akkamittiin Yerikoo moo'achuu akka qaban akkamittiin Yerikootti akka marsan akkamittiin Yerikoo akka lolanii maal godhe waaqayyo qajeelchaa Iyyaasuudhaaf akka kennedha. Inni dursaa garuu Iyyaasuun akka jireenya isaa ofiisaa lola sanaaf akka of qopheessuu fi kophee miila isaa akka baasuudha. Inni kan biraa immoo lolli kun lola akkamiiti kan jiruufi. Mul'ata Yohaannisiin boqonnaa 12:7 kaasee aga 9tti kan jiru hangamni loltuu kun eenyuudha kan jiru Mikaa'eel ergamoota isaa wajjin jawwee isa bara durii bofa jedhame sana illoleedha. Isa booddee bofa sanaaf yookaas jawwee bara durii sana samaayii keessatti iddoon hin argamneefidha. Gad darbatameedha. Lolli kun eessa keessatti eegalee kan jiruu fi dur samii keessatti waraannoo lolaa eegale waggaa 6,000 dursee waraana isa eegale sanaaf. Arras lafa kanarratti akka inni kallattii garaagaraatiin itti fufe waaqayyo immoo akkamitti tooftaa akkamittiin akka inni saba isaa kana moosisutu argina jechuudha. Gabaabumatti mul'ata boqonnaa 12:7 kaasee gara 9tti kan jiru akkamittiin samii keessatti lolli akka eegale akkamittiin immoo biyya lafaa kanarratti immoo addaamii fi waan gowwoomfamanii lolli barootaaf itti fufe hamaaf gaarii gidduutti lolli akka inni itti fufe jabaate waaqayyo immoo akkamittiin akka inni ijoollee isaa moosisutu as keessatti argina jechuudha. Kanaaf. Gabaabumatti waaqayyo waaqaaf lafa uume waaqa mootota moo'achuu danda'u waaqa seexanallee moo'achuu danda'u akka ta'etu qabiyyee barumsa keenyaarra barraa jechuun barbaada.
Dhugaadha egaa mul'atti boqonnaan 12 akkatti samii keessatti lolli jalqabee achi jalqabuu isaa qofa mootuu hin taane gara lafaatti akkamitti akka babal'ate Isaayaas boqonnaa 14 fi Hisqeel boqonnaa 28 bal'isanii nuuf ibsu ergasii booda addunyaan keenya gaaloluma keessa jira. Addatti immoo sabni Waaqayyoo guyya guyyaadhaan injifachuu kufuu ka'uu lola akkasii gidduudha kan jiran margitti yeroo kanaan duraa keessa loluma hafuuraa qaamaaf qaamaa wal lolantu ture har'as lola dhiiga wal dhangalaasu addunyaa kanarra jiru duuba qaamuma tokkotu jira seexanatu jira. Maddi lola kanaa maddi walitti bu'iinsa kanaa dugda duuba goree namoonni akka nagaan akka hin jiraanne kan godhu Waaqayyoon utuu hin taane seexanadha. Gara afuuraatti erga deebi'ees immoo lolli kun hin dhaabbanne dhugaa dubbachuu fi egaa seenaa ijoollee Israa'el keessatti yeroo lolli akkasiisaan mudatu yeroo diinni tuttuqee seexanni tuttuqee mootota biyya lafaa isaanitti kaasu attamitti injifataa turanii qaama lola guddichaa kana keessatti maali gargaarsa isaanii kan jedhu macaafi Isaayaas boqonnaa 37 nutti maa Isaayaas boqonnaa 37 keessatti mootii warra Asoor Seenaarib mootii jedhamutu kana boodeedha Hisqiyaasiin sabi keessa saba kooti haadhi manoonni saba Israa'el kan koo ta'u qabeenyi warqeen meetiinis kan koo ta'u kan mana jalaan baa'attee yaadinii hidheetu yeroo lammaffaa doorsisatti ergeedha yeroo sana xalayaatti barreesseedhaan yeroo inni xalayaa kanatti barreessu Hisqiyaasii xalayaa sana fudhatee gara mana waaqayyoo dhaqee ilaali xalayaa kana hidheedha lakkoofsa 16 irraa. Isaayaas boqonnaa 37 lakkoofsa 16 dubbisuun barbaada yaa waaqayyo gooftaa maccaa waaqayyo isaa kan Israa'el yaa isa kiruubeel gararraa jiraattu ati waaqaaf lafa uumteetta kophaa kees mootota lafarraatti waaqayyoodha yaa waaqayyo gurra kee gara keenyatti qabi dhaggeeffadhu ija keetiinis ilaali dubbii Seenaarib isa inni si waaqayyo isa jiraataatti gaisuudhaaf erge kanas dhagayi jedhee kadhateedha. Ana miti yeroo saba waaqayyo lolanii namoonni tokko tokko namoota dhuunfaa lollisee waaqayyo wajjin wal lolaa jiru yeroo sana Hisqiyaas maal jedhee ana miti sitti gaisaa jiru mootonni kun ati waaqaaf lafa situ uume mootota kophaa kee injifatta kirubeelota gararraa jiraatta kanaaf ilaali wanta inni natti erge kana jedheedha ofiisaati deebii kennuun barbaan. Muuxannoo saba waaqayyoo keessatti kun iddoo guddaa qabaachuu qabadhee yaada al tokko tokko amantiin koo waa nama godhaa namas rukute ofirraa deebisi jedhu namoonni kanaaf filoosoofii sana naman humna waaqayyoo amananna waaqayyoo saba isaatiifis immoo lolee nu agarsiiseera kanaaf Hisqiyaas xalayaa kana waaqa duratti dhiyeeffate jechuudha. So al tokko tokko wantoonni humna keenyaa ol ta'an lola duuba jiru kana keessa eenyu jira eenyu kanas duuba jiru kan jedhu laaluun nurra jira seexanatachi duuba jira seexana qobaa keenya injifachuu hin dandeenyu kanaaf isa seexana injifatee beekutti dabarsine yeroo kennu immoo waaqayyo nuuf injifata jechuudha so kanaaf lolli akkasii kun seenaa ijoollee Israa'el keessatti iddoo hundumaatti yeroo adda addaatti lolli ka'aa ture. Lola sana keessatti immoo waaqayyo itti gaafatamummaa fudhate hangafummaadhaan lolee saba waaqayyo injifachiisaa ture haa ta'u malee qaamni lola xixiqqoo asittis achittis baroota keessatti ka'uu kun qaama lola guddichaa sanaati lolli lola xixiqqaa lafarratti taa'aa jiru kana duuba jiru lola guddichadha lola guddicha sana duubatti gaariifamaatu wal lolaa jira lola gaariifamaa duuba waaqayyoof seexanatu wal lolaa jira jechuudha at the end of the day lolli kun xumuran argata. Garuu xumuraa argachuudhaa fi garri nuyi qabannu murteessaadha yeroo hundumaa garee eenyuu gorraa ka jedhu gaaffii of gaafachuun gaariidha kanatu ittiin dabaleen darbu gara keetti deebiseera daanii.
Akkuma beeknu waaqayyo saba isaatiif akka lulu kitaaba qulqulluu keessatti yeroo adda addaatti argina yoomiyyuu eessattiyyuu waaqayyo saba isaatiif akka dhaabbatudha fakkeenyaaf. Eertuu keenya guyyaa irraa keessa ba'u boqonnaa 13:13-14 gaafa laallu. Maal jedha siite waaqayyo irra waan guddaa waan isiniif hojjetuu fi callisaati hojii waaqayyo maal godhaa ilaalaa jedhe Museen dandeetti sammuu namaatiin yaadamu ture maal gochuun galaana diimaa ce'uun jechuudha. Sirumaayyuu waaqayyo karaa dhiyoo dhiisee karaa fagoo irra gaafa saba Israa'eliin geggeesse gara galaana diimaatti yemmuu isaan geggeesse utubaan abiddaa saba isaatiif warra garee faallaa warra humni dhokataan isaan keessatti saba waaqayyo lolu sana gidduu goreedha utubaan abiddaa. Dhumarraa waaqayyo galaana diimaa adda ta'e jechuun humna uumamaa jijjiiree fakkeenyaaf sirna saayinsii irraatiin bishaanni kee akka girgiddaatti dhaabatu garuu bara sana waaqayyo bishaanni kee akka girgiddaatti dhaabate sabni isaa akka keessa darban faallaa isaa immoo warri faallaa saba waaqayyoo ta'anii dhufanii galaanichatti nammanii akka isaanii xumura jireenya isaanii argatan godhe jechuudha haa ta'u malee waaqayyo. Warra saba isaaf yommuu lolu warra saba isaa lolanitti immoo xumura jireenya isaanii akka inni godhu yookaan akka isaan jireenya isaanii goolaban akka isaan deebi'anii saba waaqayyoo lolle akka isaan godhanii mul'ata boqonnaa 12:7-9 deebi'ee yommuu dubbadhu waaqayyoo lola sanatti aangoo xumura gochuu kan qabu ilma waaqayyooti fakkeenyaaf fannoo irratti loleera mo'ateera du'eera du'aa ka'eera Ibroota boqonnaa 8 irratti immoo angafa lubaa warra isa barbaaddatanii ta'e samiirra jira. Dhumarra immoo deebi'ee mul'ata boqonnaa 22 gaafa laallu waaqayyuu xumura seenaa lola kanaatti akka inni goolabbii godhu as keessatti argina. Baroota keessatti waaqayyuu saba isaaf akka lolu torbanoota darban ilaalaa turre. Ammas saba isaaf akka lolu amma xumuraatti immoo saba isaaf akka lolu dhumarratti immoo wallaantoon kun akka inni goolabamutu ilaallaa jechuun barbaada.
Seenama lola ijoollee Israa'el kana keessatti macaafa Iyyaasuu keessatti wal'aansoo guddichi bifa kamiin mul'ate kan jedhu ilaalaa irra waan ta'eef xiqqoo kanarratti yeroo nan deebi'u Iyyaasuu boqonnaa 6 lakkoofsa 15 kaanee aga 20 immoo ilaallu akkatti masaraa Yerikoo jigee sabni Israa'el injifannoo gonfate nutti himaa. Sabni sun billaadhaaf eeboodhaan hin lolle qajeelfamni isaanii kenname ba'aati Iyyaa itti marsaa jedhame. Guyyaa 6 guutuu naanna'anii iyyanii waaqayyotti iyyanii deebi'anii isa 7ffaa gaafa naanna'an garuu qajeelfama isaanii kennameen amma marsaa isaaniitti himame naanna'anii isa dhumaa irratti jige jechuudha. Kuni amantii keenya iddoo nu itti ilaallu ilaala nu qora hidhee yaada. Sababiin isaa gaafa jalqabaa waaqayyoo barbaade jechuu hin danda'a. Gaafa guyyaa 2ffaas jechuun danda'a ture. 3ffaattis waaqayyoo barbaade silaa humnaaniin hin injifata waaqatu isaanii lola miti. Hammam akka waaqa irratti hirkatan hammam akka waan waaqayyoo hidhee abboomamanii wanta waaqayyoo godhaa hidhee godhanii asirratti ilaalame qorame amantiin isaanii jechuudha. So al tokko tokko yeroo tokko dhannee yaallee waaqayyoo maal na gargaaruutu barbaadeera ta'e maal jalqabarratti yoo na gargaare maaltu isatti bada. Mee maal ta'a waaqayyo jalqabuma isa gaafadhu yoo na gargaari maanni rakkoon isaa itti dhiiftee deebita. Otuu haasofnu yaadatta Elsaa'iin namicha angafa loltuu warra Sooriyaatiin Na'amaaniin dhaqi yeroo 7 Yordaanos keessa gasseen ittiin jedheen waaqayyootu fayyisa erga ta'ee yeroo 7 seenuu maal barbaachisaa laga Yordaanos dhaqiiti ajajamuu. Waa waaqayyo jedhe gochuu itti amananii gochuu irratti hundaa'a wantichi malee dhugaadha bishaan sana miti kan fayyise biyya koo keessa baay'eenfaa maaloonfaa bishaan guguddaa maqaa dha'eetu abaanaanfaa maaloonfaa jiru mini biyya koo hidhe garuu kan fayyise maayini waaqayyoof abboomamuu waa waaqayyo jedhetti amanuu ani akkasittiin isinii lola isin immoo qajeelfama kana keessa socho'aadhe waaqayyo waan itti amantiidhaan dhuguma godhanii jarreen kun kan jedhu. Inni ilaalama kun jireenya saba sanaa qofa utuu hin taane nuunis nu ilaallata waggaa tokko waggaa lama waggaa sadi waaqayyoon eeggannee waaqayyoo kun mitu na gargaaruu barbaade maaltu sarakkise waggaa jalqabaatti na gargaaru waan keessa darbinu keessa akka darbinu nu maayyama waaqayyo soo yeroo meeqatti marsanii gaafa dhumaa yeroo waaqayyoo jedhe gaafa ga'u immoo. Mandaraan Yerikoo masaraan cimaan namu yaabbata yaalama jedhame yaanni kun hin jijjige. Yeroo ispiriit of pirofeesii dubbistu immoo gara bakkeetti jigeedha kan si ajaa'ibu jiraate sababiinni gara bakkeetti jigee fi yeroo ibsu immoo aangoo keenya aangoone nuti bakkeedha keessatti dhiibee akkas godhe akka isaan hin jennee fi gara alaatti jigeedha so gara alaatti keessaa ofii jissaniiree jaratu waaqa jisse malee kanaafi wanti dinqii waaqayyooti kun kanaaf humna waaqayyoo ammam amananannaa. Waan inni nuun jedhe attamitti akka inni nuun jedheef abboomamnee wanta inni nuun jedhe keessa jiraanna ka jedhu ilaaluun nurra jira kanaaf lola guddicha sana qobaa keenyan injifan waaqayyoon nu injifata ijoolleen Israa'el mandaraa Yerikoo ofiin ittiin seenne waaqatu akka isaan keessa seenan godhe nuufis mandara kakuu sanatti waaqayyo yeroo nu galchu ofii keenyaan hin dandeenyu waaqayyootu nu gargaara kan itti dabaluu barbaada daanii gara keetti deebiseera.
Tole seenaa Yerikoo gaafa laallu wanta filoosoofii lafaatiin gowwaa nama fakkeessa beektaa jechuun amma guyyaa tokko waanuma gimbii baay'ee jabaa ta'e tokkotti gaafa marsitu wantuu jijjiiramni jiru ture. Wantuu tokko gaafa guyyaa lama fannaqanii wantuu jijjiiramne amantiin ilaalcha filoosoofii irraa baay'ee fagoodha gaafa seenaa kanarraa barru. Waaqayyoo ilaalcha filoosoofii namni qaburraa fagoodha fakkeenyaaf akkamittiin bidiruu namni harka namaa hojjete galaanarra ji'a shan guutuu akkamitti naanna'a yoo jenne ilaalcha filoosoofiitiin hin danda'amu
ture
akkamittiin namni utuu meeshaa tokko hin fayyadamin mandarri Yerikoo baay'ee ilaalcha yerosiitiin baay'ee qaroomu fagaatoodha baay'ee jabaataadha Yerikoon sun jechuudha hin danda'amu ture hin mo'atan ture kanaaf jedhayyuu kan sabni Israa'el. Seera lakkoofsa boqonnaa 14 keessatti kan isaan iyyanii ilaalcha fooniitiin ilaalanii tilmaama filosoofiitiin tilmaamaniitu hin gaddaniir nubiyyicha qabachuu hin dandeenyu jiran. Isaan keessaa Yerikoon tokko turte baay'ee. Kanaaf egaa garuu Waaqayyo ammas guyyaa torba. Gaafa guyyaa torbaffamuu yeroo torbatti naanna'anidha. Utuu hin jigin immoo sagalee ol fudhadhaatii yaa'eera. Akkamitti wanta tokko tumuu waan ijjita. Ilaalcha foonitiin gaafa laalamu jechuudha. Garuu Waaqayyo lola guddaa keessatti ija nama kan iji namaan argine yookaas iji foonii kan hin argine ergamoota Waaqayyootu duukaa tureedha. Kitaabni raajii gaafa kaasu. Kanaaf Waaqayyo lola kam keessatti iyyuu saba isaa wajjin akka hin lolu. Garuu wanni guddaan barbaachisaanii qajeelcha sana hordofu akka ta'edha.
Yaa dhuma irratti wanti ani itti dabaluu barbaadu kutaa qorannoo keenya kana keessatti Iyyaasuu boqonnaa 10:14 nuuf kaasaa isa dubbisuun barbaade. Iyyaasuu boqonnaa 10:14 irratti akkas jedha. Gaafas Waaqayyo Israa'eliif waan loleef guyyaa Waaqayyo itti namaaf dhaga'e akkasii isa dura yookiis isa booda hin turreedha. Ergasii Iyyaasuun warra Israa'el hundumaa wajjin Gilgal iddoo buufataatti deebi'ee jedhaanii maaltu jira as keessatti Gibeoon irratti lola guddaa tokko mootota warra Amoorotaa wajjiniin wal lolee ture Iyyaasuuni yaa Waaqayyoo hamma diinota keenya kana nu injifachiiftutti aduun akka hin dhahedhe Waaqayyoon kadhate aduu kana nu dhaabachiise dinqiidha Waaqayyootti hamma mana Iyyaasuun kan jedhu. Iddoo kanatti gaaffii guddaa si keessaa aduu kana dhaabii hidhee Waaqayyootti namni dhageeffatu nama attamiiti. Kanaaf mootota kana hunda hin injifataniidha. Akka gaafa sanaattis Waaqayyo isaanii lolee hin beeku takkaas ta'ee hin beeku jedha. So aduun guyyaa sana dhaabata Gibeoon irrattidha. Kanarraa maal baranna hariiroon Iyyaasuu Waaqaa wajjin qabu hammamidha ka jedhu laalla. Lola guddaa sana immoo Waaqayyo attamitti saba sanaaf xumuree ka jedhu immoo achi keessatti argina. Lolli sun kan isaanii qofa utuu hin taane nuufis yoo Waaqayyo irratti amanne Waaqayyo yoo abdanne Waaqayyo irratti yoo hirkanne nu injifachiisaa kama jedhuun hin xumuruu barbaada. Galatoo midhaanii waan itti dabalte waa qabaata.
Yaada kanarraa kan hubannu gabaabamatti Waaqayyo si namaaf yoo ati qajeelcha isaa duukaa buutee hidde aduu iyyuu dhaabuu danda'a jechuudha. Aduu dhaabachuun baay'ee waan salphaa miti. Garuu amantii hagamii. Waaqayyo irratti qabaachuu qabna kan jiruu fi garaa qulqulluu Waaqayyo wajjin deemudha. Yoo garaa qulqulluu isaa wajjin deemne Eliyaas akkuma keenya nama ture waggaa 3-6 bokkaan akka lafarratti hin roobne kan godhee jira Yaaqoobii. Kana jechuun Waaqayyo har'asii hojii isaa hojjechuu danda'a jechuudha. Kana jechuun immoo siistemuma duriitiin osoo hin taane Waaqayyo bulee siistema haaraa qaba jechuun tooftaa haaraa ittiin nuuf hojjetu qaba. Tooftaan nuyi akka diinota keenyatti immoo nuuf kennu baay'ee qaba. Kanaaf Waaqayyo gabaabaa har'as boris kaleessas. Waaqayyo saba isaaf dhaabbatee akka lolu dagachuu hin qabnu seenaa Iyyaasuu irraa kana barraachuun barbaada.
Galatoo midhaanii turtii keetiif Waaqayyo baay'isee si haa eebbisu. Egaa yoo Waaqayyo kutaa 5ffaa qorannoo keenyaa 7 sagantaa ittaanuun qabannee dhiyaanna. Har'aaf dhaggeeffattoota keenyaan asumaan nagaatti ittiin jenna. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Akkuma leengaddaa gungumtoonni Waaqayyoon kan aarsan danuudha. Obsi jaalalaa gaafa dhaabbatu xumurra biddaan gubachuudha. Buufata Israa'elitti naanna'e marsee qabee dheekkamsi Waaqaa. Aariin Waaqayyoo yommuu finiinu sanniin argatu iddoo baqaa sanniin argatu yeroo nagaa. Nu deebisi nu deebisi nu deebisi biyya keenya waaloo nu dhaga'e. Araara kee araara kee araara kee irraa faaka kunu nyaachise. Hin deebina hin deebina dhiira keenyan kana waadaa galaa. Of shakkine of shakkine fuulikiri haala kana hundarraa. Utuwa
agar kamanna sorratu rubbi gifti narrasisa kun sena da sammu ke sambadu enyunya ta fonnu nyachisa ni bayana te gafas chubutu udere purtum niyachise amma garu konkonu gogera anamat marrumanu gogse tunne kamsa, tunne kamsa, harka kirra orma ilalune sinsinnonne, sinsinnonne, ulma make gimi nawalune bekanera, bekanera, bara derbis kara ganavate namni duga, namni duga Yo bai se dipate Mana kuni si za urgao Mamma kadano jetame Doksan wangela furtu samiti Arkadalo tadarbatame Gadi dulse na endu kanesu Wano jete fune keta Wala fera malo bolako Riwala lumanuga Ofa burro Nenduka arrajin wefatu Idodoksa Wami Yesus jala uwaku Manti dube Anna mara wajenu fayyesu Fayundura Undu seka foni afanyesu Rakata mangone Samno veda satin gavrome Makan kiristana non fayisu Choku kano jeto enyu chome Ichitin milka insa fayuke Kadana koran no kofata Wanti chava me wanu barsisa Angumne upono jala chuda Kullak sida, walitki maasin laga chesisa Megarake, ofkoratko chabbo ke zifisa Kullak sida, walitki maasin laga chesisa Megarake, ofkoratko chabbo ke zifisa